Kie vi vidis facilan lingvolecionon? Mi volas lerni rapide.
En la lernolibro, kiun eldonis Interkulturo.
Ĉu estas kompreneblaj demandoj?
Ankaŭ respondoj estas kompreneblaj kaj paroleblaj.
Kiel geinstruistoj instruas?
Ili instruas sen libroj, sed per interretaj lecionoj.
Interese, modernaj metodoj. Mi ŝatas kaj mi lernos per via metodo.
En la kurso oni ankaŭ kantas kaj ĝoje lernas vortojn.
Mi iras enskribi min al la kurso.